Eikö suomeksi ole sellainen niin kuin sanonta, että jos puhutaan jostain todella tärkeästä asiasta, niin että on niin kuin painavaa sanaa. Eikö tämä ole painavaa sanaa? No siinä mielessä sitten varmaan, että jokainen, toivottavasti jokainen mun saarna on painavaa sanaa, koska puhutaan Jumalan sanasta. Tänään halusin aloittaa saarna. Aina välillä mä teen tällaisia jotain aloituksia, mutta painavaa sanaa, mutta tässä jotain konkreettisesti aika painavaa. Tää on tää nyt ainakin joku muutama kilo, mutta mikä tää on? Mikä tää on? Mä otin tän kotoa mukaan tai yleensä mun kirjoituspöydällä siinä ehkä, jotkut on ehkä nähnyt sen siinä mun kirjoituspöydällä. Mikä tämä on? Tämä sattuu olemaan tosiaan, niin kuin ehkä voisi arvatakin, että näyttää vähän niin kuin puun kuorelta, puun rungolta. Sitä se on, mutta tämä ei ole vaan metsästä tai mikä tahansa puu, siksi tämä on niin painava. Tämä on kivettynyttä puuta, niin sanottua fossilisoitunutta puuta tai kivettynyt puu, kai se on se tarkempi termi. Mä itse asiassa katoin kanssa tässä aikaisemmin, että no mikä on sitten, että kivettynyt puu, niin mikä on, niin kuin, jos ajatellaan, mä en edes tiedä, mistä tämä tarkalleen on, mun vanhemmat aikanaan hankkinut tänne, he myi jalokiviä ja muuta, ja siksi mulla on tämä. Mutta ilmeisesti yleinen vastaus olisi, että tämä on jotain 20 miljoonaa vuotta vanha, 20 tai 30 miljoonaa vuotta vanha. Onko tämä puun palanen oikeasti 20 miljoonaa vuotta vanha? Tai edes jotain sinne päin. Mun näkemyksen mukaan, ja olisiko Raamatun mukaan, niin se on mahdotonta. Se ei ole, ei voi olla, ei missään nimessä. Koska kun maailmankaikkeuskaan ei ole niin vanha. Mä uskon, että tämä on seurausta Nooan maailmanlaajuisesta tulosta. Ja että tämä oli puu, joka oli silloin kasvo. Ja jos nyt näin hypoteettisesti, mulla ei ole mitään hajot, mistä päin maailmaa tämä on löytynyt tai niin kuin näin. Mutta jos nyt ajatellaan hypoteettisesti, voi olla jopa, että Noa, kun hän rakensi arkkia ja katsoi, että tuossa on tarpeeksi iso puu. Tämä nyt ei ole kovin paksu loppujen lopuksi, on tollainen. Niin että katsoi, että toi on liian pieni, mä en kaada ja en käytä arkin tekemisessä. Mutta miten meidän tulisi kristittynä ajatella tätä tai nämä kaksi. Ehkä jotkut seurakuntalaiset täällä olette nähneet nämä yleensä tuossa kirjahyllyllä. Mä oon ehkä joskus näyttänyt aikaisemmin, mä ainakin jossain sanoissa maininnut. Mutta tässä on itse asiassa tämmöinen ammoniitti. Tämä on fossiili, tällainen merielävä, tämmöinen niin kuin kuori, eliö, meressä elävä. Ja näitä löytyy vaikka kuinka, siis miljoonia ympäri maailmaa meren eläviä fossiili, ammoniitti. Tämä on, jos mä nyt oikein muistan, tämä on meidän entisen pastori Tom Ruhkala, niin hän jätti tämän aikoinaan tänne, ja jos mä oikein muistan, niin hän on itse löytänyt tämän aikanaan jostain päin. Ei Suomesta, Suomesta vähän harvinaisempaa löytää. On kyllä fossiileja Suomessa, mutta ei niin paljon. Miten tulisi ajatella tuosta? Tai sitten tämä, joka on ymmärtääkseni kanssa, sitten onko tämä Tomin löytävä kanssa aikanaan, tämä on vissiin valaan, niin kuin joku selkärangan osa tai joku tämmöinen, mutta yksi on puu, mutta nämä kaksi muuta, varsinkin tämä, jos ajatellaan nyt valas, niin on elävästä olennosta jäänteitä. Sitä fossiilit on. Fossiilit on, tai ei aina, joskus on puuta ja kasveja, mutta suurimmalta osin tosiaan on niin kuin eläviä olentoja, jotka on sitten kuollut ja tietyn hautaamisprosessin kautta niin kuin ikuistettu näin, että meillä on fossiileja, varsinkin tietysti museoissa ja muussa voi nähdä tosi merkittäviä fossiileja. Miten kristityn tulisi ajatella näistä? Onko sellaista kuin kristillistä näkemystä, raamatullista näkemystä liittyen näihin aiheisiin? Koska me eletään maapallolla, joka on jossain määrin, voitaisiin kuvailla, koko maaplaneettaa, on järjettömän suuri hautausmaa. Järjettömän suuri hautausmaa. Että voi kaivaa eri puolella maailmaa, jopa Suomesta, mutta että löytyy kuolleita olioita eri tavalla. Suurin osa niistä on meren eläviä, jos, niin kuin mitä on löydetty, mutta on tietysti paljon kaikennäköisiä muitakin. On myös paljon sellaisia, joita kutsutaan eläviksi fossiileiksi, jota on vielä tänäkin päivänä Suomessa esimerkiksi sudenkorentoja, tiettyjä ankkoja ja oliko siili mun mielestä kanssa. Ja tällaisia tiettyjä eläimiä, joita on vielä elossa ihan siinä samassa muodossa. Sitten on tiettyjä eläimiä, niin kuin esimerkiksi dinosauruksia, joita me ei nähdä enää elossa, mutta he olivat aikanaan elossa. Miten meidän tulisi ajatella näitä? Onko tämä semmoinen osa-alue ihmisen historiasta ja todellisuutta, että kun me katsomme maailmaa ja on kuolleita olentoja eri puolella maailmaa, on niin kuin jossain paikoissa on vaikka järjettömän isoja niin kuin kohtia, jossa on hiljattain, itse asiassa tällä viikolla tuli vastaan sattumalta, ei liittynyt saunan valmisteluihin, mutta kuulin sellaista, kun oliko se Alaska Graveyard, muistaakseni oli sen nimi, paikan nimi. Joku tämmöinen, mä en tiedä, koska sen sitten ihmisten löydetty, mutta siellä on paikka Alaskassa, jossa on ruvettu kaivaa, vaikka kuinka siellä on niin kuin mammuttien luita sitä sun tätä, vaikka niin kuin järjettömän isot määrät fossiileja kuolleita eläimiä niin yhdessä paikassa, ja ne on niin kuin löytänyt sen uuden paikan siellä. Näitä on ympäri maailmaa, vaikka kuinka paljon, ja mä en nyt en, mä joskus kuullut jotain näitä arvioita, mutta en muista, mutta tietysti niitä on kaivettu paljon vähemmän kuin mitä niitä oikeasti sitten on, näitä paikkoja. Niin kuin, että ei me olla kaivettu kaikkea maata ylös ja niin kuin metrikaupalla. Miten meidän tulisi ajatella näitä asioita? Liittyykö nämä Raamatun ymmärrykseen? Itse uskon vahvasti, että todellakin. Todellakin. Ja uskon, että nämä vahvasti liittyy todelliseen raamatulliseen maailman katsomukseen. Raamatulliseen kristilliseen maailman katsomukseen. Ja yleensä kun me puhutaan maailman katsomuksesta, me ajatellaan enemmän niin kuin, vähän niin kuin tämmöisiä niin kuin filosofisia kysymyksiä ja eettisiä asioita ja muuta. Mutta tässä ihan niin kuin konkreettisella, kun sä katsot maailmaa, kun sä katsot luontoa, mitkä on tärkeimmät asiat, miten kristittynä sun tulisi keskittyä ja muistaa? Tärkein asia on, että Jumala on luonut, eli Jumala on luoja. Kun sä katsot luomakuntaa, sun täytyy muistaa, että Jumala on luoja. Tästähän me ollaan, tätä ollaan käsitelty vaikka kuinka paljon tästä ensimmäisen Mooseksen kirjan alusta, kun lähdetty eteenpäin. Jumala on luoja. Jumala on luonut eläimet, kasvit, kaiken. Mutta sitten kun huomaat ja näet, niin näet kuolemaa eläinkunnassa tai ihmiskunnassa ja sairautta ja vääryyttä ja kaikkea syntiä. Ja se tietysti muistuttaa meillä, että ei ainoastaan Jumala on luonut, vaan on tapahtunut lankeemus. On syntiin lankeemus, joka on aiheuttanut, ihminen tekee pahuutta, tappaa toinen toisiaan, sairautta, syöpää ja on eläinkunnassa myös kuolemaa. Ja sitten on se lupaus lunastuksesta, mikä meillä on Jeesuksessa, Kristuksessa, lunastus ja tässä hetkessä ja tuleva lunastus, uusi taivas ja uusi maa. Mutta on tämmöinen, jos tähän lisäisin neljännen pisteen liittyen tuohon lankeamukseen, niin raamatullisessa maailmankatsomassa, mikä on semmoinen asia, mikä tapahtui, joka kirjaimellisesti muokkasi koko maailman, tätä maailmaa, missä me elämme. Niin se on tämä Nooan tulva. Nooan tulva. Me ollaan jo vietetty muutama saarna tässä ja tänään jatketaan. Ja, koska Jumala viettää tässä aikaa, hän on antanut meille tämän ja näkee sen todella tärkeänä. Ja tämä asia, mikä tapahtui ja mitä Raamattu siitä opettaa, että tapahtui tämmöinen maailmanlaajuinen jättimäinen niin kuin katastrofi, jota ei ole ikinä tapahtunut ennen, eikä tule ikinä tapahtunut, ei ole ikinä tapahtunut sen jälkeen, eikä tule ikinä tapahtumaan, koska Jumala lupaa, ettei tule. Niin tämä on niin kuin järisyttävä tapahtuma, joka on sellainen, että kun mä sitten katson luomakuntaa, ja mä näen kuolleita fossiileja tosiaan, ja sitten ne sanoo, että no okei, vaikka 5 miljoonaa, no ei se voi olla sitä. Ja näähän kaikki perustuu tiettyihin ennakko-olettamuksiin, ei mikään fossiili tule niin kuin, että aika, tai että olen näin ja näin vanha. Se perustuu tiettyihin olettamuksiin, mitä sitten tiedemiehet tekee. väärin tai oikeisiin olettamuksiin. Ja kysymys sitten siitä, että miten Raamattu opettaa aiheeseen liittyen ja miten meidän tulisi sitten tulkita ja ymmärtää sitä, että käytännössä koko maa, planeetta, kun vähän rupeaa kaivaan, varsinkin oikeassa paikassa, niin se rupeaa kaivamaan näitä kuolleita muistutuksia, näitä kuolleita niin sanotaan vähän niin kuin patsaita, jotka muistuttavat siitä, että oli tällainen erikoinen tilanne ja fossiileita ei enää tänä päivänä muodosta. Ellei jos erityistilanteessa, jos oikein yrittämällä yrittää kaataa vaikka sementtiä jonkun eläimen päälle tai näin. Mutta se tapahtuu katastrofisessa tilanteessa. Niin tänään kun ollaan tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 7 ja erityisesti jakeissa 17-24, kun tulva, nyt tämä vedenpaisumus vihdoin tulee ja tätä kuvaillaan meille, niin haluan myös käyttää aikaa tänään erityisesti tähän kysymykseen liittyen, että kysymykseen tulvan laajuudesta. Mä oon siihen muutamia kertaa jo viitannut ja kommentoinut, mutta tänään haluan erityisesti keskittyä tähän kysymykseen ja kuinka kristittyjen piireissäkin on joskus eri näkemyksiä tästä. Tulvan laajuuteen ja liittyy sitten fossiileihin tietysti myös. Mutta luen ensin ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 7 jakeesta 1. Sitten Herra sanoi Noalle, mene arkkiin sinä ja koko perheesi, sillä sinut minä olen havainnut tässä sukupolvessa vanhurskaaksi edessäni. Ota luoksesi kaikista puhtaista eläimistä 7 koirasta ja 7 naarasta, mutta epäpuhtaista eläimistä ota 2 koiras ja naaras. Ota myös 7 paria taivaan lintuja, koiraita ja naaraita, että niiden siemen säilyisi elossa kaikkialla maan päällä. 7 päivän kuluttua minä näet annan 100 maan päälle, 40 päivää ja 40 yötä, ja pyyhin maan päältä pois kaikki tekemäni olennot. Noa teki aivan, niin kuin Herra oli häntä käskenyt. Noa oli 600 vuoden ikäinen, kun vedenpaisumus tuli maan päälle. Hän meni arkkiin yhdensä poikiensa, vaimonsa ja poikiensa vaimojen kanssa vedenpaisumusta pakoon. Puhtaita eläimiä, epäpuhtaita eläimiä, lintuja ja kaikkia maassa liikkuvia pikkueläimiä meni Noan luo arkkiin pareittain, koiras ja naaras, niin kuin Jumala oli Noalle sanonut. 7 päivän kuluttua vedenpaisumus tuli maan päälle. Sinä vuonna, jona Noa täytti 600 vuotta, vuoden toisena kuukautena, kuukauden 17. päivänä, kaikki suuren syvyyden lähteet puhkesivat ja taivaan ikkunat aukenivat. Silloin tuli maan päälle sade, jota kesti 40 päivää ja 40 yötä. Juuri tuona päivänä Noa, Noan pojat Seem, Haam ja Jaafet sekä Noan vaimo ja hänen 3 poikansa vaimot menivät yhdessä arkkiin. Heidän kanssaan menivät lajeittain myös kaikki villieläimet, kaikki karjaeläimet, kaikki pikkueläimet, jotka liikkuvat maan päällä ja kaikki suuret ja pienet linnut lajiensa mukaan, kaikki siivekkäät. Ne menivät Noan luo arkkiin pareittain, kaikki, joissa oli elämän henki. Kaikista elävistä olennoista meni sisälle koiras ja naaras, niin kuin Jumala oli Noalle sanonut. Ja Herra sulki arkin oven Noan jälkeen. Silloin tuli veden paisumus maan päälle 40 päivän aikana. Vedet lisääntyivät ja nostivat arkin ja se kohosi korkealle maasta. Vedet saivat vallan ja lisääntyivät suunnattomasti maan päällä ja arkki ajelehti veden pinnalla. Vedet nousivat maan päällä yhä enemmän niin, että kaikki korkeat vuoret, koko taivaan alla peittyivät. Vesi nousi 15 kyynärää vuorten yläpuolelle niin, että ne peittyivät. Silloin kaikki liha, joka liikkui maan päällä, menehtyi. Linnut, karjaeläimet, villieläimet, kaikki maassa vilistävät pikkueläimet ja myös kaikki ihmiset. Kaikki, jotka elivät ja hengittivät kuivalla maalla, kuolivat. Näin Herra pyyhkäisi pois kaikki olennot maan päältä, sekä ihmiset että karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaan linnut. Ne pyyhkiytyivät pois maan päältä, vain Noa ja ne, jotka olivat hänen kanssaan arkissa, jäivät henkiin. Maa oli veden vallassa 150 päivää. Ja se tietysti jatkuu tuossa luvussa 8, mutta en sitä nyt lue tänään. Tapahtuiko tämä todella? Oliko todella maailman laajuinen tulva? Uskommeko todella Jumalaa, kun hän sanoo ja hän kuvailee meille näin? Vai opettaako tämä teksti loppujen lopuksi edes sitä, että oli maailmanlaajuinen tulva? Onko se vaan ehkä tämmöinen vähän jossain määrin typerä oletus, jota kristityt, varsinkin kristityt ennen modernia tieteen kehittymistä ja tietyllä tavalla, niin he nyt vaan olettivat ja kristityt ovat ennen ajatelleet, että tämä oli maailmanlaajuinen tulva, mutta nyt me tiedetään asioita paremmin ja itse asiassa eihän Raamattu ensi opeta maailmanlaajuista tulvaa. Ehkä se sinulle on, että no totta kai se on tulva maailmanlaajuinen, totta kai niin kuin näin, ja hyvä olet, ja hyvä jos ajattelet niin. Mutta on hyvä tosiaan tässä nyt tiedostaa, että on kristittyjä, jotka sanovat, että no joo, oli se maailmanlaajuinen siinä mielessä, että se oli Noalle se maailma, jonka hän tiesi ja tunsi, ja se tietty alue. Eli siinä mielessä, ja ehkä ihmiset oli vain siinä alueella, mutta se ei välttämättä koko planeettaa kattanut. Ja haluan mainita, on esimerkiksi tämmöinen tunnettu henkilö kuin Hugh Ross, jolla on tämmöinen järjestö kuin Reasons to Believe. Ja hän on tämmöinen vanhan maan kreationisti ja hän uskoi esimerkiksi, että tämä tulva oli paikallinen tulva. Siis hän käyttää tälleen, hän sanoisi ovelasti kieltä, mutta hän sanoi, että se oli niin kuin universaali tulva, mutta ei maailman kattava tulva. Eli se oli universaali. Hän uskoi, että ihmiset oli vaan siinä tietyssä Mesopotamian laaksossa. Ja siinä mielessä tämä tulva oli niin kuin siinä tietyssä kohtaa, mutta esimerkiksi tulva ei ollut täällä päin, missä me nyt ollaan, vaikka Suomessa tai missä tahansa muualle, vaan se Mesopotamian laakso siellä Lähi-idässä. Se oli se, mikä tulvi, ja että tämä kaikki niin kuin kielenkäyttö, että se niin kuin liittyy siihen. Ja hänen näkemyksessään vahva, mikä ohjaa häntä tällaiseen tulkintaan, hän sanoisi, että hän näkee sen Raamatusta. Se on sitten asia erikseen, että onko se vakuuttavaa, kun miten hän se selittää Raamatusta. Mutta hänellä on vahva näkemys, uskomus siihen, että miten sekulaari tiede määrittelee vaikka nyt tämän joku valaan fossiilin tai ammoniitin tai muuta, tai isompia fossiileja ja kivikerrostumia, niin että siellä hän uskoo tosiaan näihin miljooniin vuosiin. Ja sitten jos sulla olisi maailmanlaajuinen tulva, niin se rikkoisi näitä kerrostumia. Ja siksi, koska hän uskoo, että ne on ollut tässä järjestyksessä näin pitkään, niin se niin kuin ei siinä voi uskoa tämmöiseen järjettömän isoon maailmanlaajuisen tulvan, koska se rikkoisi kaiken nämä kerrostuman. Niin siksi hän uskoo, että se oli vain tietyssä paikkaa, mutta suurin osa maailmasta on tästä niin kuin miljoonien vuosien aikana kuolemaa ja fossiilisoitumista ja sitä sun tätä tapahtunut, mutta nämä fossiilit liity Noan tulvaan ja Noan tulva ei ollut maailmanlaajuinen. Ja näin Suomen tilanteeseen liittyen, esimerkiksi Pasi Turunen, mä en varmuudella tiedä, mikä hänen näkemyksensä on, ja toivottavasti on ihan väärässä, en tunne Pasia henkilökohtaisesti, ei ole mahdollista kysyä, mutta sen mä tiedän, että Pasi on kuitenkin julkisesti promotoinut Hugh Rossia, niin kuin mä muistan ainakin aikoinaan, onko Pasilla jopa se blogi vielä uskon puolesta, jossa on paljon hyviä asioita ja muuta, ja Pasi itse ainakin ennen oli myös tämmöinen vanhan maan kreationisti, ja hänellä, mä muistan, hänellä oli linkki Hugh Rossin nettisivulle, Reasons to Believe, ja niin kuin näin. Ihan vaan niin kuin antaa vähän tällaista viitekehystä, että miten Suomessakin sitten ihmiset, jotka uskoo tähän. Onko näin? Onko näin? Tai sitten on toisia, on toinen tämmöinen tunnetumpi juuri hiljattain edesmennyt Michael Heiser, jolla on tiettyjä asioita, mitä itsekin arvostan. Mutta hän, sanoisin ikävä kyllä tässä aiheessa vielä salakavallammin kuin esimerkiksi Hugh Ross. Hugh Ross sanoo selvästi oman näkemyksensä ja muuta. Michael Heiser tietyllä tavalla sanoo, että hän jättää asian auki, mutta tosi vahvasti kuitenkin puhuu, kun jos kuuntelet, mitä hän sanoo asiasta, niin hän puhuu siitä, että tämä on paikallinen tulva. Ja yksi hänen näkemyksensä on sitten siitä, että luvussa 10, kun puhutaan Noasta ja Noan jälkeläisistä, niin hän näkee, että missä tässä mainitaan australialaiset, missä tässä mainitaan kiinalaiset ja muut tällaiset. Ja hän ilmeisesti ei usko, että kaikki ihmiset on Noan jälkeläisiä Noan tulvan jälkeen, vaan että on kaikkea muuta. Ja sitten sen hän linkittää tähän, että tämä on pakko olla paikallinen tulva. Ja hän, niin kuin, hänellä on omat tietyt näkemyksensä sen puolesta. Siinä hän ei niin paljon nojaa näihin niin kuin fossiilien iän määritelmään ja muuhun, tai ei ainakaan sano sitä ääneen, mutta itselle hänelle se, että koska ihmiset ei tietenkään kaikki ole Noan jälkeläisiä, joka tietysti mulle sanoisi, että Raamattu nimenomaan opettaa, että me ollaan kaikki Noan jälkeläisiä, mutta hän on lähtenyt sellaisesta viitekehyksestä, jossa hän hylkää sen ajatuksen alkuun sakkin, ja se sitten pakottaa hänet semmoiseen näkemykseen, joka hylkää maailmanlaajuisen tulvan. Vaikka tosiaan hän jossain määrin vähän sanoi, että loppujen lopuksi sille väliä kumpaa uskoa, mutta tosi vahvasti kuitenkin näyttää promotoivan tätä paikallistulvanäkemystä. Onko tämä asia, joka niin kuin, että okei, ehkä joitain ehkä kiinnostaa fossiilit ja muut, mutta onko tämä asia, niin kuin, että no, onko sillä nyt niin paljon väliä? Onko sillä väliä, oliko tämä tulva maailmanlaajuinen vai vaan paikallinen? Sanoisin, että sillä on väliä. Sillä on väliä. Sillä on väliä siihen, että uskommeko me todella Jumalaa, kun hän sanoo vai ei. Ja nämä henkilöt, esimerkiksi Hugh Ross ja Michael Heiser, en tiedä heidän sielun tilansa ja otan heidän uskon tunnustuksensa siinä mielessä, että tunnustaa Jeesusta Kristusta. Nämä nyt vaan muut esimerkit, on tietysti monia muita. Mutta kyllä mun näkemys kuitenkin on, että loppujen lopuksi se, mikä ohjaa heidän tulkintaa, on, että okei, he uskovat Raamattuun, mutta onko Raamattu lopulta se korkein auktoriteetti vai onko siellä uskomus johonkin, olettamus ja uskomus johonkin muuhun, joka sitten ohjaa meidän Raamatun tulkintaa ja vääristää sitä aika vahvallakin tavalla. Ja näin näen sen ja näkisin, että tämä on todella, todella vakava aihe. Ja haluaisin lähteä liikkeelle siitä, että luen yhden jakeen Uudesta testamentista toinen Pietarin kirje. Noan tulva mainitaan useaan kertaan Uudessa testamentissa, Jeesus viittaa siihen ja Pietari viittaa kirjeissään siihen ja ottaa sen itsestäänselvyytenä historiallisena tapahtumana. Ja muistuttaa kuulijoitansa siitä. Ja toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3 jakeesta 5-7 Pietari kirjoittaa näin. Tai itse asiassa luen tuosta luvun alusta. Eli toinen Pietari luku 3 jae 1. Rakkaani, tämä on jo toinen kirje, jonka teille kirjoitan. Näissä molemmissa minä muistuttamalla herättelen teidän puhdasta mieltänne, että muistaisitte pyhien profeettojen ennalta puhumat sanat ja apostoleilta saamanne Herran ja vapahtajan käskyn. Ennen muuta tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheineen pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. He sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestaan? Onhan siitä lähtien, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt ennallaan luomakunnan alusta asti. Tieteen tahtoen he eivät ota huomioon, että taivaat, samoin kuin maa, joka on tehty vedestä ja veden kautta, olivat ikiajoista olemassa Jumalan sanan voimasta, ja että niiden kautta silloinen maailma tuhottiin vedenpaisumuksessa, mutta samalla sanalla on nykyiset taivaat ja nykyinen maa säästetty tulelle. Niitä säilytetään jumalattomien ihmisten tuomioon ja kadotusten päivää varten. Pietari, hän viittaa tässä Nooan tulvaan. Ja hän sanoo, että silloinen maailma, eli se maailma, joka nyt tuhoutuu tässä, kun me ollaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 7. luvussa, kun vedet tulee ja Jumala nyt tekee sitä, mitä hän on sanonut tekemään, hän tuhoaa sen maailman. Niin Pietari sitten monta tuhatta vuotta sen jälkeen viittaa, silloinen maailma tuhottiin veden paisumuksessa, mutta samalla sanalla nykyiset taivaat ja nykyinen maa on säästetty tulelle. Hän puhuu tulevaisuuden tuomiosta. Viimeisestä tuomiosta. Ja tässä tietysti että Pietarille se, että silloinen maailma, nykyinen maa. Niin itse totta kai siis se on kokonainen. Ei puhuta vain jostain tietystä osasta, että Jumala tuhosi vaan tietyn laakson ja tietyt ihmiset. Ja tosiaan esimerkiksi Heiser näyttää uskovan, että oli ihmisiä vaikka kuinka paljon elossa, jota ei tuhottu tulvassa, ja että tämä vaan kuvailee tätä tiettyä tilannetta. Mutta uskon, että Raamattu todella vahvasti nimenomaan painottaa meille, että se oli maailmanlaajuinen. Ja siksi se tulisi olla asia, joka myös, niin kuin, kun me ajattelemme, tutkimme maailmaa ja yritämme ymmärtää maailmaa, esimerkkinä tosiaan hiljattain, oliko tämän vuoden aikana tai viime vuoden aikana, jotkut jos katsotte tätä Netflixiä tai muuta ja seuraatte, niin siellä tämmöinen sarja kuin Ancient Apocalypse, eli muinainen maailmanloppu tai joku tämmöinen dokumenttisarja, joka on vissi vähän kiisteltykin sarja ja muuta. Ja ei ole kristitty tyyppi, enkä ole samaan aikaan, mutta siis hän siinä sarjassa, mä kattelin vähän niitä muutamia jaksoja ja näin ihan mielenkiinnosta, hän niin kuin käy eri tällaisia tilanteita, eri myyttejä ja legendoja, jossa on usein just tämä tulvalegenda, jota on muuten ympäri maailmaa tosiaan eri kulttuureissa, muissa on eri näitä tulvalegendoja, ja hän pyrkii sitten omalla tavallaan niin kuin selittämään niitä, ja hänen näkemyksensä on tosi ristiriidassa myös niin kuin modernin tieteellisen konseksuksen kanssa, mutta ei hän todellakaan mikään Raamattuun uskova kristitty ole. Mutta miten meidän tulisi sitten ajatella? Ei usko, että kristityllä nimenomaan, ja kun mä katsoin sitä, että mulla olisi paljon parempi vastaus, vaikka minä nyt en ole mikään tiedemies todellakaan, mutta ymmärrän, että oli todella maailmanlaajuinen, yksi todellinen maailmanlaajuinen tulva, ja siksi siitä onkin eri ihmisryhmillä muistissa ja niin kuin perimätiedossa kertomuksia siitä, jotka ovat enemmän tai vähemmän korruptoituneita kertomuksia, ja Raamatussa meillä on se oikea Jumalan pyhän hengen antama kertomus tästä maailmanlaajuisesta tapahtumasta. Nämä jakeet, mitkä luin, ja tämä luku 7, niin tässä on monta asiaa, jotka mielestäni kiistattomasti näyttää meille, että on pakko olla maailmanlaajuinen tulva. Ja halusin käydä tässä läpi muutamia näitä pointteja. Käyttää tässä ja tämmöisenä vinkkinä, jos kiinnostaa tällaiset aiheet, niin tässä on tällainen kirja, joka on suomeksi julkaistu, kysymyksiä ja vastauksia luomisesta. Mä oon joskus ehkä maininnut aikaisemmin. Tässä on eri kirjoittajia, Don Batten ja Sarfati ja Carl Wieland ja muut. Luominen.fi, sieltä voi tilata ja näin. Tässä on 12 eri kysymyksiä, onko Jumalaa, 6 tavallista päivää, kysymysmerkki, entä riidi, radiohiiliajoitus, mistä pahuus tuli, kuka oli Kainin vaimo, Sitten tässä on luku myös, joka käsittelee tätä, luku 10, oliko vedenpaisumus maailman laajuinen. Ja kun mä mietin tässä kanssa näitä, että miten esitellä nämä niin kuin päävastaukset ja pointit, mitä me nähdään tästä se tekstistä ja raamatusta ja miksi tämä on niin tärkeä aihe, niin katsoin kanssa tätä uudestaan huomioon. Tässä on hyvin kiteytetty, niin mä käytän tätä tässä apuna. Mä luen, ja jos haluat lukea vähän niin kuin enemmän, niin hanki kirja tai lainaa seurakunnalta tämä. Ja sitten mä näytän tästä tekstistä ja muutamista kohdista, miksi kristillinen, todellinen raamatullinen maailmankatsomus, joka todella ottaa raamatun korkeimpana auktoriteettina ja lähtee siitä eteenpäin, miten meidän on pakko. Ja ilolla vastaanottaa se, että oli todella maailmanlaajuinen tulva. Ja sitten myös, että kuinka se mua ainakin niin kuin innostaa. Vaikka mä en kovin paljon tiedä mistään fossiileista ja muusta, niin se mua innostaa se, että mä, niin kuin, mä pystyn ymmärtämään tämän maailman. Ja tällaisetkin niin kuin mysteerit tulvakertomuksista ja muusta ja fossiilista ja kuolleista eläimistä, jota haudattuna ympäri maailmaa. Jopa korkeimman vuoren päällä löytyy meren eläviä fossiileita. Niin mä tiedän, mistä nämä niin kuin pohjimmiltaan on, koska Jumala oikeasti hukutti koko maailman. Ja tämä kaikki on muistutusta siitä, että Jumala tuhoaa ja tuomitsee synnin. Jumala tuhoaa ja tuomitsee synnin. Fossiilit huutavat tätä meille, jos me ymmärrämme sen oikein. Ja ei ole mun mielestä siinäkään mielessä sitten yllättävää, että tietyllä tavalla sitten tiede, joka pyrkii raamatusta pois ja niin kuin näin, niin enemmän ja enemmän sitten ei halua mitään tekemistä koko asian kanssa. 13 pointtia, miksi raamattu opettaa maailmanlaajuista tulvaa. Ensimmäinen pointti, arkin välttämättömyys. Jos se oli vaan Mesopotamian laakso, niin miksi ihmeessä tosiaan, tämä olen maininnut ennen, miksi Jumala käski Noaa rakentamaan arkin? Miksei hän vaan tehnyt niin kuin Sodoman ja Gomorra Lootin kanssa? Pois sieltä, tulkaa tänne, mä tuhoan tämän. Tulkaa pois sieltä laaksosta, mä tuhoan tämän laakson. Miksi ihmeessä rakentaa arkki ollenkaan? Ei mitään järkeä. Toinen pointti, arkin koko. Jos se nyt olisi vain paikallinen ja paikalliset eläimet, ja että puhutaan vain siitä, että ne eläimet, mitkä eli Mesopotamian siinä laaksossa, ja muut eläimet tietysti, koska ei ole tulvaa muualla, niin miksi ihmeessä sen piti olla niin iso se arkki, että sinne mahtuisi kaikki tämä? Kolmas pointti. Miksi näiden eläinten piti mennä arkkiin? Tosiaan, oltaisiin voitu sitten sanoa, että samat niin kuin Noalle, että mene tähän toiseen paikkaan matkusta, jos aloitat vaikka nyt vuoden aikana, pääset tosi pitkälle. Siis Noahan rakensi tätä arkkia ainakin noin 70 vuotta. Ja sanoit, että nyt lähdet tonne ja aloitat uuden elämän, tänne on tulossa tulva. Miksi sitten eläimet, menkää tonne. Voiko se oikein mitään järkeä tässä? Ja neljäs pointti, miksi lintujen piti mennä arkkiin? Siinäkin tosiaan sitten lintu, sitten jos se on paikallinen tulva. Mekin tiedetään, olette ehkä huomenna nyt, kun on kevät. Mäkin huomasin ihan tänä aamunakin, kun katsoin ulkona pihassa, niin muuttolintu ja iso niin kuin lauma meni. Mä en tiedä, kuinka pitkään ne on tullut, mutta ne on vaan niin kuin tosi pitkän matkaa tietyt linnut tullut. Linnut lentää aika helpolla yhdestä laaksosta toiseen, vaikka kuinka laakso olisikin. Ne menee ihan niin kuin ympäri maailmaa melkein. Niin kuin tiedetään. Miksi ihmeessä Noan piti ottaa lintuja arkkiin, jota Jumala käski hänen ottaa arkkiin? Viides pointti. Tämä tuomio oli maailmanlaajuinen. Maailmanlaajuinen tuomio. Niin kuin me nähtiin jo tuossa toinen Pietarin kirje, kun Pietari puhuu tulevasta tuomiosta, niin hän rinnastaa sen siihen menneeseen tuomioon. Ei ole vaan kyse pienestä paikallisesta tuomiosta silloin, vaan se oli se maailma, silloin tuomittiin, ja näin se tuleva tuomio maailmalle tulee tulemaan. Se oli maailmanlaajuinen, ja myös Matteuksen evankeliumissa taidettiin katsoa tämä kohta tässä joku pari kertaa sitten, tai tässä oli pääsiäisen tämä tauko, mutta sitä ennen silloin, niin Matteus 24, jakeesta 37, muistutuksena vaan kuinka tämäkin, että Jeesuksen maailmankatsomuksen, hänen ymmärryksensä, niin totta kai Noa oli historiallinen henkilö, ja totta kai Noa rakensi arkin, ja totta kai tämä tulva oli maailmanlaajuinen. Ja Noa rinnastaa Noan päivät myös hänen tulevaan tulemiseensa. Aivan niin kuin tapahtui silloin ja koko maailma tuomittiin, niin tulee tapahtumaan, kun hän tulee uudestaan. Koko maailma tuomitaan. Matteus 24 ja 37. Niin kuin oli Noan päivinä, niin on oleva myös ihmisen pojan tullessa. Niinä päivinä ennen vedenpaisumusta ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriä aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. He eivät aavistaneet mitään ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki mukanaan. Oma kaikki mukanaan. Näin on myös silloin, kun ihmisen poika tulee. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen otetaan, toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän herranne tulee. Mutta sen te ymmärrätte, että jos talon isäntä tietäisi, millä yön hetkellä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua talonsa. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota te ette aavista. Mutta ehkä tämä ei päde Suomeen, ehkä tämä pätee vaan Lähi-Itään, kun Jeesus tulee toisen kerran. No ei tietenkään. Totta kai se tuomio tulee olemaan maailmanlaajuinen, niin kuin se oli silloinkin Noan päivinä. Tuomio oli maailmanlaajuinen. Kuudes pointti. Tuomio tuli veden paisumuksen muodossa. Ja tämä viittaa siihen, mitä mä mainitsin tässä toisen Pietarin kirjeen kolmannessa luvussa, juuri sitä, kun Pietari puhui muinaisesta maailmasta, ja vesi, sen muinaisen maailman tuomio tuli veden muodossa, eli se veden tuli kattaa se koko maailma, se muinainen maailma, ja se tuhosi sen, joka ei tietysti olisi totta, jos se olisi vain paikallinen tulva. Pointti 7. Vedet olivat vuorten yläpuolella. Ja tämä liittyy tuohon niin kuin erityisesti näissä jakeissa, missä nyt ollaan. Eli lukus ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 7, jae 20, tai jakeet 19 ja 20, jossa lukee: vedet nousivat maan päällä yhä enemmän, niin että kaikki korkeat vuoret koko taivaan alla peittyivät. Vesi nousi 15 kyynärää vuorten yläpuolelle niin, että ne peittyivät. Ja jotkut henkilöt usein sitten, henkilöt, jotka uskoo paikalliseen tulvaan, esimerkiksi Heiser tätä kanssa mainitsi ja Hyrys muut, sana vuori voi olla niin kuin kukkula, tai se voi käyttää sanaa kukkulana myös, ja joka on totta. Ja voi mahdollisesti, että nämäkin oli enemmän kukkuloita mahdollisesti. Oli mitä oli, ne oli ne korkeimmat. Ja itse uskon, että esimerkiksi Mount Everest tai tällaiset tosi korkeat vuoret eivät ollut siinä muodossa, eli ne niin kuin muodostuivat vasta tulvan jälkeen, mannerlaatten niin kuin sitten tai tulvan aikana ja näin, ja maan niin kuin koko systeemi niin kuin uudelleen muokkautui. Eli ei ollut niin korkeita kohtia ennen tulvaa kuin on tulvan jälkeen. Ja tosiaan näitä korkeimman Mount Everestin päältäkin löytyy tosiaan näitä merin eläviä fossiileja. Mutta huomaa tässä, että tämä teksti painottaa meille, että ei vaan minkään tahansa kukkulan päältä, että se paikallinen kukkula tai muuta, vaan että kaikki korkeat vuoret, huomaa, koko taivaan alla peittyivät. Ja ei vaan, että peittyivät jossain tasolla, vaan vesi nousi 15 kyynärää, joka on noin 8 metriä. 8 metriä sen korkeimman pisteen yli. Ja niin kuin mä oon maininnut aikaisemmin tosiaan tässä, itse en tiedä tieteistäkö voi paljon muuta, mutta ymmärrän sen verran, että vesi niin kuin laski. Siis se ei niin kuin seiso ilmassa näin, vaan jos se on 8 metriä yli jonkun, niin se kattaa. Jos se on 8 metriä korkeimman pisteen yli, niin se kattaa kaiken. Se kattaa kaiken maan päällä. Se on maailman laajuinen tulva. Ja kaikki nämä niin kuin yksityiskohdat. Ja miksi Jumala kertoo, mitä väliä meille on siitä, että korkeat vuoret koko taivaan alla peittyivät, ja että 15 kyynärtää joka vuorten yläpuolelle, että ne peittyivät. Miten tämä niin kuin vaikuttaa, miksi se on niin kuin tärkeä tällainen niin kuin yksityiskohtakin siinä? No se on muistut siitä, että tämä oikeasti tapahtuu, ja oikein rautalangalla vääntään, että tämä oli maailmanlaajuinen tulva. Ja mun se niin kuin suurin kysymys tässä koko asiassa on, että jos oli taiva maailmanlaajuinen tulva, ja jos Jumala haluaisi kommunikoida meille, että oli maailmanlaajuinen tulva, niin miten hän olisi sen selkeämmin voinut sanoa? Miten hän olisi voinut selkeämmin sen meille sanoa? Se on yksi asia niin kuin vääntää sitä ja tätä, ja että okei, ei näistä asioista. Mutta okei, millä tavalla hänen olisi pitänyt meille kommunikoida, että me uskomme, jos emme usko, kun hän on kommunikoinut näin? Ja vastaus, retorinen kysymys, usko, että ei ole. Siis hän on käyttänyt kaikki tavat, vähän niin kuin sama kuin hän puhuu 6 luomispäivästä, että ne, jotka sitten ei usko, että ne on päiviä. No miten Jumalan olisi tullut kommunikoida meille näitä 6 luomispäivän aikaa, jos tämä ei niin kuin riitä. Jos tämä on liian epäselvää kommunikointia häneltä, niin miten hän olisi voinut selkeämmin sen sanoa? Ja ei vaan ole niin kuin tapaa sanoa sitä selkeämmin. Pointti 8 tässä kirjassa, vedenpaisumuksen kesto. Se, että tämä vedenpaisumus kesti näin pitkään. Niin kuin me tässä nähdään nämä ensimmäiset 150 päivää, mutta yhteensä koko siitä, kun Noa on arkissa ja kun hän tulee ulos arkista, niin on 370 päivää ja kesti monta kuukautta, että kun niin rupesi kuivumaan näin. Niin paikalliset tulvat eivät kestä niin kuin näin pitkään. Todella tärkeänä pointtina tässä heillä on pointti 9. Rikkooko Jumala lupauksensa? Rikkooko Jumala lupauksensa, koska hän on sanonut ja hän sanoo tässä myöhemmin, kun hän tekee tämän liiton Noan kanssa, niin hän puhuu siitä ja muistuttaa heitä siitä, että ei ole ikinä enää tapahtuva näin. Ei ole ikinä enää tapahtuva sitä, mitä on juuri tapahtunut. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 9. Jae 11. Jumala sanoo Noalle ja hänen jälkeläisiin, minä teen liittoni teidän kanssanne, eikä vedenpaisumus enää koskaan tuhoa kaikkea lihaa. Koskaan ei enää tule vedenpaisumusta, joka tuhoaisi maan. Onko ollut paikallisia tulvia Noan tulvan jälkeen? On. On. On ollut useita. Onko Jumala valehtelija vai onko hän totuuden puhuja? Pitääkö Jumala sanansa? Onko Jumala uskollinen, niin kuin Lauri muistutti meitä tuossa alussa? Onko Jumala uskollinen hänen lupauksellaan? Totta kai hän on. Totta kai hän on. Ja siksi tämä on niin kuin todella vakava asia. Tämä ei ole vain jotain nippelitietoa tai akateemista vääntöä tai teologista hifistelyä, vaan pohjimmiltaan on kysymys siitä, että onko Jumala uskollinen vai ei? Osaako Jumala kommunikoida meille tavalla, joten me voimme ymmärtää, vaikka tietyt tieteelliset olettamukset tai tiedemiehien konsensus tai muuta menisi joskus näitä asioita vastaan, niin kysymys on, että no onko se ryhmä valkotakkisia tiedemiehiä, onko se minun auktoriteetti vai se, mitä Jumala on sanonut? Ja se tulisi olla se, mitä Jumala on sanonut, totta kai. Ja Jumala iloitsee siitä. Jumala iloitsee siitä, että me luotamme häneen yksinkertaisella lapsen kaltaisella uskolla. Sen verran mä oon oppinut tuntemaan isääni, siis Jumalaani, että mä tiedän, että hän tykkää siitä, kun me yksinkertaisesti luotetaan häneen. Jos me luotetaan häntä vasta silloin, kun joku tieteellinen konsensus on samaa mieltä, jota luultavasti ikinä ei tule tapahtumaan, koska he eivät sitä halua, mutta vaikka tapahtuisi, niin se on vähän, että nytkö sä vasta tulet? Nytkö sä vasta luotat minun, koska tämä ja tämä, tai tuo ja tuo, tai koska sinä sait tietyn vastauksen johonkin asiaan? Luotatko minua, minun sanani tähden, vaikka et aina kaikkea ymmärtäisi? Jumala saa siinä kunnian, kun me luotamme häneen. Jumala ei riko lupaustaan, mutta jos se oli paikallinen tulva, silloin Jumala olisi rikkonut lupaustaan useaan kerran läpi historian. Mutta Jumala ei riko lupaustaan, ja alkuperäinen tulva oli maailmanlaajuinen, ja sitä ei ikinä tule tulemaan. Ikinä. Jumala ei ikinä tule lähettämään maailmanlaista tulvaa. Hän lähettää tuomion tulella, kyllä, mistä Pietarikin puhuu, mutta tulvaa ei ikinä tule, maailmanlaajuista tulvaa. Koska Jumala on sen luvannut. Pointti 10. Kaikki ihmiset ovat Noan ja hänen perheensä jälkeläisiä. Niin kuin meille tässä kerrotaan Raamattu itsessään. Tietysti ilmeisesti jotkut, niin kuin Heiser tai muut, eivät tähänkään usko, niin sen ehkä vakuuta heitä. Mutta Raamatun mukaan me kaikki olemme, niin se, että ei, näin, tapahtuu niin kuin uusi tämä tilanne, että olkaa hedelmällisiä, täyttäkää maa, koska se on kaikki tuhottu. Pointti 11. Mooseksen kirjan lukujen 6-9, nämä luvut, missä me ollaan, ja ollaan erityisesti luvussa 7, hebreankieliset ilmaisut, ja ei vain hebreankieliset, vaan ne, miten ne on käännetty myös suomeksi, mutta nämä sanat, kun tässä puhutaan maa, koko maan pinta, kaikki liha, kaikki olennot, nämä elävät olennot, kaiken taivaan alla, kaikki suuren syvyyden lähteet, ja näin, niin ja teroittamalla teroitetaan ja painotetaan, että tämä oli maailmanlaajuinen tulva. Pointti 12. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 9. luku, johon mä viittasin tuossa aikaisemmin Jumalan uskollisuudesta, kun hän tekee liiton Noan kanssa. Niin sen luvun käskyt voidaan rinnastaa ensimmäisen luvun käskyihin. Eli mitä Jumala sanoi Aatamille ja Eevalle, kun oli vaan kaksi ihmistä. Ja erityisesti Aatamille, ennen sitä Aatamille se käsky, olkaa hedelmällisiä, lisääntykää ja täyttäkää maa. Niin nyt tämä sama toistetaan Noalle ja hänen jälkeläisilleen. Koska he ovat niin kuin uusi Aatami ja Eeva nyt niin kuin perheenä ja näin. Ja heidän tehtävä on nyt olla hedelmällinen, lisääntyä ja täyttää maa. Koska se on koko muu maa, kaikki on tuhottu. Ja sitten 13. pointti tässä kirjassa on se, että Uusi testamentti puhuu maailmanlaajuisesta vedenpaisumuksesta. No viittaukset noihin Matteuksen ja Luukkaan evankeliumiin ja toinen, ensimmäinen ja toinen Pietari, erityisesti toinen Pietarin kirja, mitä me jo katsottiin ne kohdat. Ja se tärkein, tai jotenkin se kiteytys noista kaikista, niin noin 13 pointtia, niin mä ehkä lisäisin sen 14 pointin, olisi se yksinkertainen kysymys, minkä jo mainitsin, että jos Jumala ei tätä tarkoittanut, niin miten hän voisi kommunikoida meille selkeämmin? Ja tässä niin kuin huomaatte kanssa, että me ollaan, tässä niin kuin aika monta jaetta ja monta lukua Jumala käsittelee tätä teemaa Noan kanssa ja Noan arkin valmistamista. Me ollaan katsottu näin ja sitten nyt se tulva on tullut ja me ei vieläkään ei ole, sitten jatketaan. Ja tuntuu, ehkä jollekin teillekin tuntuu, että taas kun me jauhetaan tätä Noaa ja tätä tulvaa, ja eikö mennä nyt vähän niin kuin eteenpäin tässä aiheessa? Tämä on tärkeä asia. Se on todella tärkeä asia. Ja tämä on asia, joka ikävä kyllä tosiaan on joku niin kuin unohtunut, ettei siihen vaan niin kuin ajatella. Ja sitten jopa tästä väärää opetusta, joka tieteen tahtoen ajattelisi, että ei näiden asioiden, koska se oli vaan tämmöinen paikallinen asia, ei se edes turi. Niin kuin ei se kerro meille mitään näiden, vaikka fossiilien niin kuin historiasta tai muusta. Kun taas tämä kaikki kuolema tässä maassa, nämä fossiilit, mitä me tosiaan kaivetaan, kaikki se on niin kuin muistutusta meille siitä, että Jumala tuhoaa ja tuomitsee synnin. Ja tapahtui tällainen järisyttävän suuri tapahtuma, joka rikkoi, ihan kirjaimisesti rikkoi tämän planeetan, tappoi kaiken elämän paitsi arkissa ja uudelleen muokkasi tämän. Ja me nähdään vieläkin niin kuin näitä niin kuin arpia, tämän maan arpia, että mitä enemmän ruvetaan kaivaa, niin huomataan kuinka paljon kuolemaa siellä kaikessa on. Kaikki tämä on, että mistä ihmeestä tämä on tullut. Ja siksi hän on tosiaan kaikkien, että olisi dokumenttisarjoja ja muuta, että tämä on niin kuin mysteerejä. Niin, jos hylkäät sen, mitä Jumala on ilmoittanut ja sanonut, että on tapahtunut, se on silloin mysteeri. Mutta jos sä uskot, mitä Jumala on sanonut, niin tiedät, että mä tiedän just, mistä noi on tullut. Koska nykyään, jos tapahtuu vaikka joku suuri tämmöinen, miten fossiileja tosiaan, miten niitä tapahtuu? Miten fossiileja muodostuu? Niitä ei muodostu nykypäivänä silleen, ja pari vuotta sitten me asuttiin tässä Kämmenniemessä, niin siinä oli semmoinen mielenkiintoinen, siinä oli semmoinen pieni lampi, pieni, pikkuinen järvi, tai oliko se lampi enemmän, joka oli tosi jotenkin likainen, sinne oli jotain roskia dumpattu joskus vuosia sitten, joku vesipuhdistuslaitos ja muuta. Niillä oli projektina, niiden piti niin kuin puhdistaa se lampi, ja ne laittoi sinne jotain ainetta, että ne sais sen, että se vesi muuttui tosi niin kuin vihreästä, niin kuin kristallin kirkkaaksi, niin kuin jossain päivässä, kun se muistaakseni. Mä menin katsomaan sinne sen jälkeen, kun ne oli laittanut. Siinä oli niin kuin varmaan satoja, vaikka se oli pieni lampi, satoja kuolleita kaloja. Ja kaikki kalat siinä lammessa kuoli, kun ne laittoi jotain kemikaalia, mitä se nyt oli. Ja toivottavasti se lampi nyt voi hyvin, niin sanotusti, ja näin, ja siellä on taas eläviä kaloja. Mutta tässä nyt kuoli hetkellisesti vaikka kuinka paljon kaloja. Onko tässä nyt esimerkiksi tilanne, että tässä nyt sitten kun on paljon kaloja, että tästä nyt tulee jotenkin fossiile? Ei tietenkään. Ne oli monet jopa niin kuin haisemaan siellä, ne linnut notkin, ja sitten ne pikkuhiljaa kelluu siinä, niin kuin menee palasiksi enemmän ja mätänee ja rikkinäistä ja niin kuin näin. Mutta meillä on fossiileja jopa sellaisissa, jossa kala syö toista kalaa. Niin kuin näin ja toinen on mennessä. On fossiileja, jossa niin kuin valas synnyttää. On niin kuin se synnytysasennossa ja on tulossa. Että tossa se on se valas, niin kuin näin. Ja sitten se on fossiilisoitunut. Ja on kaiken näköisiä muita. Ja on myös muuten, kun tässä on tämä fossiilisoitunut puu. Niin on semmoisia löydetty, jossa on näitä niin sanottuja kerrostumia. Ne on aikaa siihen muuta, mutta te tehtiin näkee, että heidän tulkinta, miljoonat vuoset, että pikkuhiljaa kerrostumat ja näistä näkyy miljoonia vuosia, on niitä, missä niin kuin puun runko, semmoinen joku pari metriä, menee niin kuin läpi miljoonia vuosia kerrostumia. Ja toki heillä on sitten näppärät selityksensä silleen, että no, miten se sitten sopii, kun ne tietää nämä samat niin kuin faktat. Mutta pointtina se, että tosiaan näitä puita menee kuviteltujen miljoonien vuosien kerroksien läpi, vaikka kuinka. Olisi tulla silleen, että ehkä ei nämä olekaan vuosikerrostumia. Ja ehkä koko tämä niin sanottu fossiilijärjestys, jossa kuvitellaan, että yksinkertaisempi kehittyy evoluution kautta monimutkaisemmaksi, niin ehkä se ei olekaan mikään aikajaksojen miljoonien vuosien järjestys, vaan ehkä se on vaan hautaamisen järjestys siinä hetkellä. Ja uskon, että tämä on myös siihen syy, että miksi sitten ihmisfossiileja ei ole niin kuin löydetty käytännössä yhtään, tai sitten jotain niin kuin kyseenalaisia. On tietysti näitä sitten jotain ihmisluita, joita sitten joskus tulkitaan, että on niin kuin joku missing link, tämmöinen puuttuva linkki tai muuta. Mutta käytännössä niin kuin ei ole. Mutta ihmiset, kun he lähtevät pakoon tulvaa, sitten pääsivät korkeammalle mahdollisesti, eli lauttojen kanssa ja muuta, ja sitten oli se enemmän pinnalla ja sitten kuolevat ja mädäntevät ja muuta, eivät fossiilisoidu. Ja siksi myös suurin osa näitä fossiileja, oliko se 95% on merieläimiä, meressä eläviä. koska se, kun se alkaa ja tulva ja näin, niin ne, jotka on niin kuin alhaisimmalla leveleillä ja kun tulee muuta vyöryt ja muuta ja näin, niin jää niin kuin kiinni sinne. Jos nyt tässäkin hetkessä kuviteltaisiin, nyt koko Tampere fossilisoituisi. Ja sitten myöhemmin tiedemiehet tutkii Tampereen fossilisoitumistapahtumaa. Ja todetaan, että katsotaan täällä Näsijärvessä, täällä näyttävät tämmöisiä pieniä fossiileja. Nämä on selkeästi kehittynyt. Täällä on tämmöisiä vähän tämmöinen kala, täällä on vähän monimutkaisempi. Täällä, no niin, täällä, nyt me ollaan niin kuin, vähän korkeammalle. Täällä on tällainen niin kuin, hiiri, se, tai mikä nyt on. Tämä on niin kuin selkeästi monimutkaisempi kuin tämä, niin tämän on täytynyt kehittyä tästä. Ja mitä enemmän, ja nyt täällä on tämmöinen koira, ja niin kuin näin. Ja että nämä on niin kuin kehittynyt toinen toisestaan. Totta kai, siis kun tuo niin alhaammalta, ja nämä niin kuin kuvastaa niin kuin ajanjaksoja. Ja me ajatellaan, että ihan järjetöntä, ei tietenkään. Siis se, että ne pienemmät oliot on tuolla jossain niin kuin järven pohjalla, ja että täällä niin kuin muita, niin sehän tässä tilanteessa vaan kertoo siitä, että missä me ollaan. Ellei siellä nyt sattuisi olen sukeltaja, kun se tapahtuu, tai niin kuin näin. Ja sitten niillekin löytyy sitten selityksiä, kun on semmoisia, että miksi ihmeessä tämä on tässä, miksi tämä puu on tässä, monen tämmöisen, niin kuin, sille. No joo, mutta Jumala näki sen tarpeelliseksi ja tärkeäksi painottamalla painottaa ja käyttää aikaa näissä monessa luvuissa. Ja tässä, kuinka nämä vedet lisääntyivät, nousivat korkeammaksi ja korkeammaksi, yli koko kaikki korkeat vuoret taivaan alla peittyivät. Ja vesi nousi 15 kyynärää vuorten yläpuolelle niin, että ne peittyivät. Ja sitten painotetaan tätä, että silloin kaikki liha, joka liikkui maan päällä, menehtyi. Kaikki liha. Kaikki, jotka elivät ja hengittivät kuivalla maalla, kuolivat. Näin Herra pyyhkäisi pois kaikki olennot maan päällä, sekä ihmiset että karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaan linnut. Ne pyyhkiytyivät pois maan päältä. Vain Noa ja ne, jotka olivat hänen kanssaan arkissa, jäivät henkiin. Maa oli veden vallassa 150 päivää. Uskommeko me Jumalaa vai emme? Ja kun me uskomme, niin sen tulisi antaa meille semmoisen ilon ja niin kuin innostuksen hyvällä tavalla kanssa ymmärtää, että okei, mä ymmärrän, mitä tälle maaplaneetalle on tapahtunut. Mä ymmärrän, miksi maailmassa on kauneutta ja elämää, siksi koska Jumala on luoja, Jumala on luonut kaiken hänen kunniakseen. No miksi maailmassa on kuolemaa? No koska tapahtui syntiin lankeamus. Miksi maailmassa on syöpää? Miksi jopa eläimet tappavat toisen toisia, ihmiset tappavat toinen toisia? Koska on tapahtunut syntiin lankeamus. No entä sitten nämä mysteerit, järjettömiä tämmöisiä hautausmaita, fossiileita, siellä sun täällä. Mitä ihmettä on tapahtunut? Ne muistuttavat meille maailmanlaajuisesta tulvasta, Jumalan tuomiosta, joka tuli koko maailman päälle. Ja sen tulisi olla, niin kuin Pietarin muistutuksen mukaan, se entinen tuomio, se muinaismaailman tuomio, tulisi osoittaa ja muistuttaa meitä, että on tuleva toinen tuomio. Ei tarvitse pelätä maailmanlaajuista tulvaa. Se on mahdoton, koska Jumala on luvannut, että sitä ei tule. Mutta maailmanlaajuinen tuomio kylläkin tulee. Maailmanlaajuinen tuomio Jumalan edessä tulee. Tuomio tulella tulee maailmanlaajuisesti. Ja ainut vastaus siihen loppujen lopuksi on sama, mikä oli silloinkin. Noa uskoi Jumalaan ja hän löysi armon Jumalan edessä. Uskommeko me Herran Jeesukseen Kristukseen, hän joka sanoi, että hänen toinen tuleminen tulee olemaan niin kuin Noan päivänä. Ihmiset ei välittänyt Noan päivänä, eikä ne tule välittämään, kun Jeesus ajallaan tulee. Koska hän sitten tuleekin, sitä me emme tiedä, mutta jonain päivänä hän vielä tulee. Olkoon siis tämä muistutus meille kanssa. Sen tärkeydestä, että kuinka tärkeä tulva tulisi olla meille kristillisessä maailman katsomuksessa. Kristillisessä ymmärryksessä siitä, mitä on tapahtunut ja mitä Jumala on tehnyt tässä maailmassa. Rukoillaan. Herra, me kiitämme tästä päivästä. Kiitämme sinun sanastasi. Kiitämme, että sinä olet puhunut, sinä olet ilmoittanut itsesi meille. Herra, auta meitä, oli se tämä aihe tai mikä tahansa muu aihe. Auta meitä kaikissa aina ilolla uskoa sinua. Lapsen kaltaisena uskolla isäämme luottaa sinuun. Luottaa sinuun aina, oli aihe mikä tahansa. Auta, että me ilolla saamme myös nähdä sen niin kuin vaikutukset meidän omassa elämässämme. Että kun me luotamme sinuun asioissa, joissa me emme välttämättä aina edes ymmärrä asioita, niin sinä annat siunauksen sen kanssa. Ja sinä annat meille myös oivaltamisenkin iloa ja ymmärrystä, että voimme ymmärtää enemmän kuin oppineet, koska pelkäämme sinua, koska uskomme sinun sanasi. Voimme ymmärtää maailman historian mysteereitä ja muuta, koska me luotamme sinun. Auta meitä ennen kaikkea muistamaan tämä varoitus tulevasta tuomiosta ja että sinä käyttäisit meitä miehinä ja naisina niin kuin vastaavalla tavalla niin kuin Noa-aikanaan vanhurskauden saarnaaja, että me voisimme olla siunauksena ja välikappaleina muille ihmisille, että he kuulisivat Jeesuksesta Kristuksesta, joka on ainut tie, totuus ja elämä, ainut tie isä Jumalan luokse, ja että he kääntyisivät uskossa häneen. Auta meitä tässä, ole meidän kanssamme. Tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.